Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, unë jam Astrid Tulushi. Ju sillem lajmet me vështirësi. Uragani Sandy është forcuar ndërsa po godet Bregjet Lindore të Shteteve të Bashkuara, duke sjellë rrezik për rreth 50 milion banorë me rreshtje shiu erë të forta përmbytje. Sandy është një prej stuive më të mëdha që ka goditur rajonin në vite. Qytetet kryesore amerikane nga Washingtoni në New York kanë pezulluar sistemet e transportit publik, trena, autobuze, aeroplan, dhe miliona njerëz janë detyruar të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të mos dalin në punë. Madje qyteti Baltimore në Maryland ka ndaluar çdo qarkullim të makinave me përjashtim të atyre të policisë dhe spitaleve. Errat kanë arritur shpejtësinë maksimale deri në 150 km në orë. Parashikuesit e motit thonë se qendra e stuis po udhëton më shpejt se sa ishte parashikuar në drejtim të perëndimit me një shpejtësi prej 44 km në orë. Presidenti Barack Obama ka anulluar veprimtaritë e tij të fushatës zgjedhore për të monitoruar uraganin nga shtëpia e bardhë. Ai u bëri thirrje amerikanëve që të marrin parasysh paralajmërimet lidhur me natyrën e rrezikshme të uraganit Sandy. Mesazhi më i rëndësishëm që kam për publikun tani është: ju lutem dëgjoni se çfarë thonë zyrtarët shtetëror dhe vendor. Kur ata ju thonë të evakuoni, ju duhet të evakuoni. Mos vononi, mos nguroni, mos vini në pyetje të udhëzimeve që ju kanë dhënë, sepse kjo është një stuhi shumë e fortë dhe mund të ketë pasojë fatale nëse ju nuk veproni shpejt, tha presidenti Obama. Autoritetet në nëntë shtete dhe kryeqytetin Washington DC kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa qeveria qendrore dhe zyrat federale u mbyllën të hënën dhe do të qëndrojnë të mbyllura edhe sot në ditën e martë. Parashikuesit e motit thonë se Sandy pritet të bashkohet me një sistem të motit të ftohtë, duke u shndruar në një super stuhi, para se të godas plotësisht të bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Në New York, autoritetet urdhëruan evakuimin e 875.000 njerëzve nga pjesë të urta të qytetit, ndërsa tregjet e aksioneve u mbyllën dje në mënyrë të paplanifikuar, për herë të parë që nga dita e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Zyrtarët thonë se njerëzit të cilët refuzojnë të evakuojnë dhe më vonë duhen shpëtuar, do të vinin në rrezik jetën e punonjësve të emergjencës. Uragani Sandy shkaktoi vdekjen e të paktën 65 personave në Karajibe javën e kaluar, para se të lëvizte në drejtim të Shteteve të Bashkuara. Voice of America, Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka nisur një turne në Ballkanin Perëndimor, që synon nxitjen e reformave ekonomike dhe demokratike në rajon. Zonja Clinton mbriti në Sarajevo të Bosnjë-Hercegovinës të hënën vonë nga Algjeria. Në Sarajevo, ajo dhe sekretarja e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Catherine Ashton, do të takohen me anëtarët e presidencës së Bosnjës për të diskutuar edhe mbi çështjet e buxhetit, qeverisjes dhe privatizimit të pronës shtetërore. Përparimi i Bosnjës pas luftës etnike trevjeçare të viteve 1990 ka qenë ngadalshëm, kryesisht për shkak të mosmarrveshjeve mes tre grupeve më të mëdha etnike të vendit. Më vonë të martën, sekretarja Clinton dhe sekretarja Ashton do të udhëtojnë për në kryeqytetin e Serbisë Beograd dhe do të vazhdojnë udhëtimin për në kryeqytetin e Kosovës Prishtinë. Zyrtarët e BE-s janë duke i bërë thirrje Beogradit që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën, të cilat kanë qenë të paqëndrueshme që kur shqiptarët e Kosovës shpallën pavarësi nga Serbia në vitin 2008. Shtetet Bashkuara dhe shumë vende të tjera e njohin pavarësinë e Kosovës, por pakica serbe vendit dhe vetë Serbia refuzojnë ligjshmërinë e qeverisë së Kosovës. Në kryeqytetin e Kroacisë, Zagreb, sekretarja Clinton do të përshëndesë antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian vitin e ardhshëm. Nga Zagrebi, sekretarja Clinton shkon në Tiranë për të marrë pjesë në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Një gazetë kineze e kontrolluar nga shteti kritikoi ashpër gazetën New York Times, vetëm disa ditë pasi gazeta amerikane e publikoi një artikull që thuhet se zbuloi pasurinë e fshehur të familjes së kryeministit Wen Jinbao. Gazeta e përditshme e popullit, zëdhënësja zyrtare e Partisë Komuniste Kineze, botoi dje një artikull të ashpër kur thuhet se New York Timesi nuk mund të besohet për shkak të historisë së saj për të falsifikuar dhe shtemëruar lajmet. Artikulli gjatë nuk i përgjigjet direkt të shkrimit që New York Timesi botoi të premten e kaluar rreth financave të kryeministit Wen, por përqendrohet në atë që e cilëson si një shpërthim në plagjaturë dhe fabrikim nga New York Timesi, duke përmendur rastet e kaluara të gazetarëve Jason Blair dhe Zachary Coe. Qeveria kineze shpejt e bllokoi faqen elektronike të gazetës New York Times të premten e kaluar, pasi kjo gazetë publikoi rastet e njetimi 6 mujor, ku thuhet se familja e kryeministit kinez kontrollon një pasuri me vlerë prej 2.7 miliard dollarësh. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Ministria e Jashtme greke reagoi për incidentet e së dielës në kulësirë të Prometit, ku përkrahas aliancës kuqezi e lëvizjes vetëndosja dhe partisë Drejtësi dhe Integrim, protestuan kundër organizimit të ceremonive për ushtarët grek të vrarë në luftën italo-greke brenda territorit shqiptar. Përmes një deklarate, Athina zyrtare shprehu shqetësime për sulmet ndaj makinës së ambasadorit grek në Tiranë, si dhe ato mjeteve të pjesëmarrësve të tjerë në meshën përkujtimore në kulësirë. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell këto hollësi.
Ministria e Jashtme greke reagoi përmes një deklarate të njoftuar në faqen zyrtare për incidentet e së dielës në kulqyrë të Prometit, ku përkrahas të aliancës kuqezi, lëvizjes vetëvendosja dhe Partisë Drejtësi dhe Integrim protestuan ndaj organizimit të ceremonive për ushtarët grek të vrarë në luftën italo-greke brenda territorit shqiptar. Athina shprehu përmes një deklarate shqetësimin për sulmet që sipas saj qarqet ekstremiste i bën makinës së ambasadorit grek në Tiranë, si dhe automjeteve të pjesëmarrësve të tjerë në meshën përkujtimore. Gjatë ceremonive që u zhvillua në Kulqyr, thuhet në deklarat, grupet ekstremiste u përpoqën të pengojnë zhvillimin e ceremonive përkujtimore për të rënë të luftës. Sipas deklaratës së Ministrisë Jashtme greke, u desh ndërhyrje e policisë shqiptare për shmangin e përshkallëzimit të situatës. Deklarata Athinës zyrtare vijon më tej se ngjarje të tilla të paprecedenta tentuan të pengojnë zhvillimin e ceremonisë dhe kërcënuan sigurinë e familjarëve dhe përfaqësuesve të qeverisë greke në Kulqyr. Duhet që përgjegjësit për ngjarjet e së dielës të marrin një mesazh të qartë se ky vendim shpreh vullnet në dy popujve dhe të qeverive tona ndaj është i pakthyeshëm, përfundon deklarata e Ministrisë së Jashtme greke. Disa dhjetra të rinj u mblodhën të dielën në urnën e Dragotit dhe më pas në grykën e kulqyrës nëpërmet për të bllokuar një ceremoni që shënonte përkujtimin e ushtarëve grek të vrarë brenda territorit shqiptar gjatë luftës italo-greke 72 vjet më parë. Të rinjt pritën me tension e vargun e makinave të përfaqësuesve diplomatik grek në Shqipëri dhe familjarëve të ushtarëve, ndërkohë që policia ndërhyri për të shmangur incidentet dhe për të vijuar ceremoninë në rrjetën normale. Të rinjt hodhën vezë në makina dhe deklaruan se ceremonitë të tilla duhet të zhvilloheshin në Greqi. Policia tha se gjatë gjithë kohës së zhvillimit të ceremonisë mbajti në kontroll situatën e grupeve të rinjve. Ceremonitë e përkujtimit të ushtarëve grek të vrarë brenda territorit shqiptar gjatë luftës italo-greke janë zhvilluar viteve të fundit në tre zona, në Bularat e Gjirokastrës, Kulqyrë të Prometit dhe Boboshtisë të Korçës. Ceremonitë shënohen në kuadër të festës kombëtare greke, e cila shënon jonë e madhe që Greqia i tha pushtimit fashist italian. Të rinjt shqiptar kanë pohuar se këtë ceremoni nuk kanë pse të zhvillohen në Shqipëri, ndërsa kanë protestuar edhe ndaj pranisë në to të përfaqësuesve të partisë se ekstremit të djathtë Agimi i Art. Vetëm i deputeti kësaj partie ishte në ceremoninë e zhvilluar këtë vit në Bularat të Gjirokastrës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Reshjet e ditëve të fundit në Shqipëri kanë nisur të përmirësojë situatën hidroenergjetike, e cila u përkeqësua shumë muajt e fundit për shkak të thatësirës disa mujore, si dhe ndërprerjes së importit të energjisë. Aktualisht, i docentali më i madh i vendit, ai Fierzës, ka ndërprerë prodhimin e energjisë për të mundësuar shtimin e rezervave ujore, ndërsa hidrocentralet e Komanit dhe Vau Dudejës po punojnë me kapacitet të plotë. Korrespondenti ynë në Shkodër, Pëllum Sulo, na sjell këtë hollësi.
Pas një periudhe disa mujore të mungesës së rreshjeve të shiut, ditët e fundit e gjithë zonave rilindore të Shqipërisë është përfshirë nga rreshjet e vazhdueshme të shiut, të cilat po përmirësojnë gradualisht situatën e rënduar hidroenergjetike në kaskadën e lumit Drin, ku edhe gjenden tre hidrocentralet më të mëdha të Shqipërisë, të cilët prodhojnë më shumë se 95% të gjithë energjisë elektrike në vend. Burime nga Korporata Elektroenergjetike e Shqipërisë pohojnë se prurit e ujit në imledhësin e hidrocentralit të Fierzës, hidrocentral ky që është edhe rregullatori i dy hidrocentraleve të tjera të kaskadës së Drinit, ka arritur në 650 m3 në sekond. Ndërkohë, niveli ujit në këtë imledhës ka shkuar në rreth 260 m ose 18 m larg pikës së vdekjes. Vetëm gjatë 3 ditëve të fundit në këtë hidrocentral niveli ujit është rritur me më shumë se 2 m larësi. Prej gati 2 javësh, hidrocentrali i Fierzës, që është edhe më i madhi në Shqipëri, ka ndërprerë prodhimin e energjisë në përpjekje për të shtuar rezervën hidrike, e cila megjithatë vazhdon të jetë në një situatë kritike. ndërkohë dy hidrocentralet e tjera të kaskatës së Drinit, hidrocentrali i Komani dhe i Vautedejës, po vazhdojnë prodhimin e energjis me kapacitet maksimal. Drejtori i hidrocentralit të Vautedejës, Edip Shiroka, thosë se rreshjet e shiut po përmirësojnë prodhimin e energjis.
Pas shirave të fundit, ka një përmirësim të dukshëm të situatës hidrike në hidrocentral, por ashtu edhe në kaskatën e Drinit. Sot ne jemi në kushte krejtësisht normale pune, optimale për prodhimin e energjisë. Kuotat tona janë në kuotat e lejuara të testimit të kohës. Po ashtu edhe në hidrocentralin e Komanit po punohet me kapacitet plot, çka tregon për një përmirësim të dukshëm të situatës hidrike në kaskadë. Aktualisht punojmë me 5 agregat në ngarkesa normale. Kuotat e hidrocentralit Vadajës janë ancora 25 metra kub, çka tregon që në bazenin tonë nuk ka pas shumë shi. Prurit janë kryesisht nga kaskada, diku te 600-650 metër kub, çka ne na lejon me punu me kushte krejtësisht optimale.
Aktualisht Shqipëria prodhon më pak se 10 milion kilovat orë energji elektrike në ditë, ndërkohë që më shumë se 8 milion kilovat importohen nga rrjeti ndërkombëtar i energjisë. Vetë korporata elektroenergjetike KESH po kalon një situatë të vështirë financiare, kjo edhe për shkak të importit të sasive të mëlla të energjisë si rezultat i ndërprerjes së importit nga ana e kompanisë që shpërndarje. Vetë kompania qeke e shpërndarjes e energjisë është gjobitur me 3.5 milion euro nga enti regulatori i energjisë për mos përmbushje të kontratës e importit të energjisë elektrike. Si pas të lënave të Institutit Qytetëror të Statistikave Instat, bilanci i prodhimit të energjisë elektrike për 6 mujorin e partë të vitit 2012 është 4% më i ullët krasuar me të njëtën përjull të vitit 2011. Për të mbështetur kompaninë që shpërndarje në vjeljen e faturave të energjisë, qeveria shqiptare bllokoi ditët e fundit 13 milion euro nga fondet e bashkive dhe komunave të vendit, të cilat nuk ishin paguar energjinë elektrike për ujësiesit e tyre. Kompania që shpërndarje ka nisur prej ditësh ndërprerjen e energjisë elektrike në shumë komuna dhe bashki të vendit që nuk kanë shlyer detyrimet e pagesës së energjisë së përdorur. Por kjo ka ngjallur një sër protestash të banorëve, të cilët pretendojnë se qes shpërndarje po bën ndërprerje kolektive të energjisë, duke u shkputur energjinë edhe konsumatorëve që e paguajnë atë rregullisht. Protesta më e fundit u regjistrua një ditë më parë në rrethin e Lezhës, ku 8 fshatra të komunës Balldre protestuan në rrugë kundër ndërprerjes prej më shumë se 4 javësh të energjisë elektrike. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pllum Sulo. Voice of America,
Washington. Në Kosovë, autoritetet shtetërore dhe ndërkombëtare thonë se ndërtimi besimit tek institucionet vendase është kyç për integrimin e të gjitha pakicave kombëtare. Këto komente u bën gjatë takimit ndërmjet qeverisë dhe kryetarëve të komunave të Kosovës lidhur me mbrojtjen dhe ofrimin e sigurisë për pakicat kombëtare. Integrimi i tyre posaçërisht aty serb është një prej kritereve që duhet përmbush Kosova në rrugën e saj drejt strukturave euroatlantike. Pjesa më e vështirë e punës është në verinë e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Leonard Sheu.
Autoritetet vendase e ndërkombëtare në Kosovë thonë se integrimi i pakicave kombëtare në institucione vazhdon të mbetet sfidë me gjithë arritjet e deritashme. Këto komente u bën gjatë takimit ndërmjet qeverisë dhe kryetarët e komunave të Kosovës lidhur me mbrojtjen dhe ofrimin e sigurisë për pakicat kombëtare posaçërisht të komunitetit serb. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se me gjithë të arriturat në përmirësimin e raporteve ndëretnike në vend, vazhdon të ketë ende sfida, sidomos me perceptimet lidhur me gjendjen e tyre.
Ky është vetëm një perceptim i gabuar që shkon për shtati vetëm servis, kurse realiteti është krejtësisht tjetër.
Përfaqësuesi Bashkimit Evropian e Kosovës Samuel Zhbogar thotë se ndërtimi i besimit tek institucionet vendase është çelës për integrimin e të gjitha komuniteteve.
The key to sustainable integration in Kosovo of Kosovo society.
Çelës për integrimin e qëndrueshëm të shoqërisë së Kosovës është ndërtimi i besimit tek institucionet vendase në mënyrë që komunitetet të kenë besim se institucionet do t'i mbrojnë ato. Duhet të vijnë para drejtësisë përgjegjësit për sulmet e deritashme drejtuar serbëve të kthyer ose minoriteteve të tjera në Kosovë, thot zoti Zhbogar. Ndërsa ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi thot se veri i Kosovës mbetet sfida kryesore në integrimin e komuniteteve.
Është manipulimi me qytetarët tonë nga strukturat ilegale të Serbisë apo nga ndonjë institucion tjetër i cili ka për qëllim që ta paraqes Kosovën si vend i rrezikshëm për të jetuar apo për të bërë biznes, dhe po ashtu nuk duhet të lejojmë që asnjë individ brenda institucioneve të Kosovës të injorojë problemet e kësaj natyre.
Integrimi i pakicave kombëtare posaçërisht asaj serbe është një prej kritereve që duhet të përmbush Kosova në rrugtimin e saj drejt strukturave euroatlantike. Pjesa më e vështirë e punës është në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Diplomatët evropian kanë kërkuar nga Prishtina që të hartojë një qasje gjithpërfshirëse për veriun e Kosovës. Autoritetet thonë se janë të gatshme për një qasje gjithpërfshirëse integruese, por kanë hedhur poshtë idetë për ndonjë status të posaçëm për atë pjesë të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në Shtetet e Bashkuara ndodhet për një vizitë një grup pjesëtarësh të shoqërisë civile nga Kosova për të marrë pjesë në seminarin me temë Shoqëria civile nxit zhvillimin e vendit dhe integrimin evropian. Në studion e ditarit të ftuar një prej vizitorëve nga Kosova, zotin Ramadan Ilazi, nga Instituti i Paqes i Kosovës. Mirë se vini në studion e ditarit.
Mirë se gjej, faleminderit për ftesën.
Faleminderit ju. Zoti Ilazi, a mund ta njihni pak me këtë seminar ku ju po merrni pjesë këtu lidhur me shoqërinë civile në Kosovë dhe kontributin e saj në shoqërinë e Kosovës?
Ky program është pjesa e dytë e një projekti që synon të ofrojë shoqërinë civile, por edhe institucionet publike të Kosovës, më afër institucioneve ndryshme këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të përmirësuar komunikimin dhe për të eksploruar mundësitë që përmes diplomacisë publike të përmirësohet imazhi i vendit, sepse siç e di mirë, ka një garë që bëhet për të dëmtuar Kosovën, edhe ne mendojmë që imazhi aktualisht që ka Kosova nuk përket aq shumë edhe me realitetin, dhe ne këtu po i shikojmë mundësitë se si mund të ndihmojmë këtë drejtim dhe cili është roli i shoqërisë civile.
Instituti juaj pra është në kuadrin e kësaj nxitjes së shoqërisë civile dhe kontributit të saj në jetën politike të Kosovës. Ju jeni drejtori menaxhues i këtij instituti. A mund na njihni pak me objektin e institutit dhe fushat që do të mbulojë ky institut?
Instituti është themeluar nga tre personat, të thotë përfshirë edhe mua, cilët kemi bërë studime në fushën e paqes dhe konfliktit. Në marrëdhënie ndërkombëtare, çështja e sigurisë është imperative në marrëdhënie mes shteteve, dhe ne po mundohemi që edukimin që kemi marrë në përvojën akademike ta transformojmë në mënyrë praktike për të ndihmuar procesin ndryshëm në Kosovë dhe në nivel rajonal ballë. Për të identifikuar atë dhunën strukturore që ndonjëherë fshihet nga syri i njeriut, për ndihmuar edhe institucionet publike që të formulojnë politika më të mira publike në karshi sfidave të ndryshme.
Ju lat pas në Kosovë një debat lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd për çështje politike. Sipas jush, si shikoni ju këto bisedimet, çfarë rëndësie?
Spari bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë nuk mund të qëllojnë në një ambient normal për shkak të së kaluarës mes tyre dy vendeve. Edhe për shkak kësaj është çështje komplekse që kanë gjallur edhe reagime, por edhe skepticizëm tek një pjesë e shoqërisë, pa dyshim që një pjesëmarrje më e madhe politike, si e shoqërisë civile, po edhe partive të tjera, në Kosovë do t'i ndihmonte një rritje së përsushmërisë së këtij procesi, po ashtu ka pasur edhe kërkesa për një transparencë më të madhe. Flitet për një traktat paqes, por ende nuk kemi ndonjë ide të qartë se çfarë do të jetë natyra e këtij traktati. Është folur për një model të dy Gjermanive, por unë mendoj që ka edhe modele të tjera, siç është ai Izraelit me Jordaninë, një traktat i paqes i cili është i vetmi që ka pasur pikërisht për qëllim normalizimin e marrëdhënies mes tyre dy vendeve, që ka me 5 vende anëtare. Prandaj vizita e Hillary Clinton do të jetë e rëndësishme për të konfirmuar mbështetjen e SBA-s në këtë proces që do të rritë, besoj, edhe një besueshmëri ndaj këtij procesi.
Zotë Ilazi, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit edhe për ju.
Presidenti Barack Obama dhe ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney janë të një mendjeje se Shtetet e Bashkuara janë shumë të varura tek nafta e huaj, por pikpamjet e tyre janë shumë të ndryshme për mënyrën se si të paksojnë apo të japin fund kësaj varësie. Në vazhdim ju njohim me politikat e energjisë në fushatën presidenciale.
Presidenti Obama ka qenë mbrojtës i shtimit të burimeve të energjisë ripërtëritshme, si ajo e erës dhe diellore, për të cilat ai thotë se kanë perspektivë.
New energy sources that have never been more promising. That's a choice in this election. That's why I'm running for president.
Mitt Romney mbështet rritjen e nivelit të prodhimit të hidrokarbureve, përfshirë qymyrin që në Shtetet e Bashkuara është në sasi të bollshme.
We have 250 years of coal. Why would we use it?
Mitt Romney and I approved this message.
Qendra për zgjidhje klime dhe energjie votoi një udhëzues për votuesit lidhur me qendrimet e kandidatëve për politikat e energjisë, nën presidenti i qendrës Malek Roy.
Governor Romney has focused more on
Mendoj se guvernatori Romney është përqendruar më shumë tek furnizimi, veçanërisht përmes burimeve konvencionale si nafta dhe qymyri. Presidenti Obama, megjithëse i interesuar në këtë drejtim, është përqendruar edhe në teknologjitë për energji të pastër dhe në uljen e kërkesës për naftë.
Not true, Governor Romney.
So how much did you cut
about?
Kandidatët debatuan për efektivitetin e politikave të tyre në uljen e varësisë së Amerikës tek nafta e huaj. Mbrojtja dhe hapja vendeve të punës ishte një çështje tjetër e rëndësishme, ndërkohë që rimëkëmbja është ngadalt me papunësinë afro 8%.
We've also got to look to the future. That's why we doubled.
Duhet të mendojmë edhe për të ardhmen. Për këtë arsye ne përgjysmuam konsumin e naftës tek makinat. Kjo do të thotë që në mes të dekadës së ardhshme, çdo makinë që blen mund të përshkojë dy fishin e distancës me të njëjtën sasi karburanti. Prandaj kemi dyfishuar prodhimin e energjisë së pastër. Kjo ka kontribuar në paksimin e importit të naftës në nivelin më të ulët në 16 vjet. Ne kemi mundësinë të hapim 600 mijë vende pune dhe energji për 100 vjet në këmbët tona me gaz natyral. Dhe mund ta bëjmë në një mënyrë që nuk dëmton ambientin.
I believe very much in our renewable capabilities, ethanol, wind.
Un kam besim tek aftësitë tona për energji të ripërtëritshme, etanoli, era, energjia diellore dhe do të jetë shumë të rëndësishme si burime, por ne nuk na duhet që presidenti të na pengojë të përdorim naftën, qymyrin dhe gazin. Duhet të flasësh me ata që punojnë në këto industri. Un kam vizituar zona ku ka minera. Njerëzit më luteshin që t'i shpëtoja vendin e punës. Nëse bëjmë atë që sugjeroj unë, që do të thotë të bëhemi të pavarur nga pikpamja e energjisë, do të shihni që do të shtohen vendet e punës të prodhimit fal kostos së ulët të energjisë.
Manufacturing jobs come back because our energy is low cost.
Sipas Departamentit të Energjisë, Shtetet e Bashkuara kanë importuar më pak se gjysmën e naftës që kanë konsumuar vitin e kaluar, një ulje në krahasim me 60% para 6 vjetësh. Konsumi i benzinës ka rënë në nivelin më të ulët që prej 10 vjetësh. Prodhimi i naftës në Shtetet e Bashkuara u rrit gjatë mandatit të Zotit Obama, por jo aq shumë sa do Zoti Romney. Presidenti Obama e shtyu miratimin e zgjatjes së naftësjellësit Keystone nga Kanadaja, duke kërkuar më shumë studime për ndikimin e tij tek mjedisi. Ish-guvernatori Romney thotë se kjo shtyrje rriti çmimin e naftës. Atëherë, çfarë ndikimi ka presidenti tek prodhimi dhe çmimi i gazit në tregun global të naftës?
The creation of energy on drilling for oil on
Për krijimin e energjisë, shpimin për naftë, ndikimi është relativisht i ulët. Kjo ndodh kryesisht në tregun privat, në tregun ndërkombëtar. Këtu kemi një pjesë të vogël të rezervave botërore të energjisë. Edhe nëse zgjerojmë prodhimin shumë, do të ishte një sasi e vogël. Gjatë 5 viteve të fundit, përparimet në teknologji kanë zbuluar një sasi të madhe gazi natyror në Shtetet e Bashkuara. Prodhimi është rritur dhe kostoja është ulur jashtëzakonisht. Të dy kandidatët e mbështesin këtë metodë pavarësisht nga rreziku për mjedisin. Por ata kanë mendime të ndryshme për raportin e burimeve konvencionale dhe atyre të ripërtëritshme. Por çfarë duan njerëzit? Sipas disa anketave, thot Zoti Roy, ata duan gjithçka: çmime të ulta, vendet e punës dhe pavarësi nga karburanti huaj, si dhe mbrojtjen e mjedisit.
Juftëm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara dhe vendet e ndryshme anë mbon botës përshëndetën lirimin muajin e kaluar të priftit të krishter iranian Yousef Nadarkhani, pasi vuti një dënim me burg prej 3 vjetësh. Prifti Nadarkhani ishte dënuar me vrasjen e në akuzat për heqje dore nga besimi i tij fetar, por autoritetet ndryshuan mendje dhe i alësuan akuzat për një shkelje më të butë përfryrjen e muslimanëve. Por përsekutimi i të krishterëve dhe minoriteteve të tjera fetare në Iran bëhet një problem i madh. Ahmad Shahid, raportues i posaçëm i Kombeve të Bashkuara me të drejtat e njerëzit në Iran, deklaroi në raportin e tij të fundit se më tepër se 300 të krishterë janë arrestuar në Iran që nga mesi i vitit 2010. Vënja në shënjestër e personave që kthehen në fe të tjera tani për tani është problemi më i rëndë, tha Zoti Shahid. Në fillim të këtij muaji, aktivistët e krishterë njoftuan se këtë muaj autoritetet arrestuan anëtarët e një kishe iraniane në qytetin Shiraz. Thuhet se më tepër se 10 veta u arrestuan gjatë bashkëtisjes dhe u çuan në qendrën e ndalimit pranë Ministrisë së Zbulimit. Organizatat joqeveritare njoftojnë gjithashtu se kanë marrë njoftime se prifti iranian Banham Irani, i cili është duke vuajtur dënimin me 5 vjet në burgun Gezel Hezar, me akuzat për krime kundër sigurimit kombëtar, është në gjendje shumë të keqe shëndetësore dhe i është mohuar kujdesi shëndetësor. Anëtarët e pakicave të tjera në Iran, si dervishet Ganabadi e madje edhe klerik shiit, si dhe nuk janë dakord me pikpamjet e qeverisë, janë vënë në shënjestër nga autoritetet, por sipas ekspertëve të drejtave të njerëzit, presioni më i madh u bëhet komunitetit Bahai. Raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara Ahmad Shahid i cilësoi besimtarët Bahai, të cilët autoritetet i shikojnë si njerëz pa fe, si pakica më e përsekutuar në Iran. Numri i anëtarëve të komunitetit Bahai, të cilët ndodhen në burg, është shtuar dhe tani ka arritur në 100, tha Zoti Shahid. Ata ballafaqohen me një gamë të gjerë diskriminimesh. Në raportin e tij të fundit mbi gjendjen e drejtave të njerëzit në botën, Departamenti Amerikan i Shtetit vuri në dukje serinë e abuzimeve që po vuan komuniteti Bahai në Iran, përfshir arrestimet, burgosjet, konfiskimin e pasurisë dhe mohimi i arsimit të lartë. Departamenti Amerikan i Shtetit vënë në dukje gjithashtu se sipas ligjit iranian, gjaku i Bahaive është mahbat, që do të thotë se mund të derdhet pa u ndeshkuar. Sekretarja amerikane e shtetit Clinton ka thënë se liria e fesë është elementi domosdoshëm i identitetit njerëzor, aq dhe i vlefshëm për sigurimin dhe përparimin e shoqërive.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 30 tetor të vitit 1938, shumë amerikanë që jetonin në shtetet veri lindore të vendit kujtuan gabimisht se toka ishte duke u pushtuar nga jashtëtokësor të ardhur nga planeti Mars. Shumë njerëz që dëgjuan radio për zbritjen e marsianëve u pushtuan nga paniku. Në fakt ajo që po dëgjonin ishte një radio dramatizimi romanit fantastiko-shkencor Lufta e Botëve i shkrimtarit britanik Herbert Wells. Realizuesit e radio dramatizimit i kishin paralajmëruar dëgjuesit në fillim të radiodramës se megjithse programi do të jepej në formën e një emisioni lajmesh, ai ishte thjesht një trillim. Disa qytetarë të New Yorkut dhe banorë të New Jersey-t e Pennsylvanisë vazhduan t'i besojnë dramës edhe pasi marsianët kishin shkatruar gjoja lagje të tyra. Më 30 tetor të vitit 1953, ish sekretari amerikan i shtetit George Marshall u nderua me çmimin Nobel për paqe. Mendohet se ai u zgjodh kryesisht për shkak të rolit që kishte luajtur për të ndihmuar në rindërtimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Generali Marshall, ish shef i shtabit forcave të armatosura, kishte shërbyer si këshilltari kryesor ushtarak i presidentit Franklin Roosevelt gjatë luftës. Si sekretar shteti nën presidentin Truman në vitin 1947, George Marshall u bë arkitekti i planit të rimëkëmbjes evropiane që mori emrin e tij.
Mbritëm kështu në fund të këtij emisioni, dëgjues të dashur, nga zëri i Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.